Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Американски президент. Много глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия, това е добре. Отговаря Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Беновска пита.
Господин Велев, добре дошъл. Дали сте добре заварил вече въпроса след вчерашното, така да го нарека, блиц преминаване през различни отрасли, ако правилно се изразявам, на обсъждането на плана за възстановяване и развитие с него започвам първо при Асен Василев.
Здравейте.
Здравейте.
При вицепремиера Асен Василев ние бяхме на предварително обсъждане на работна среща, може да се каже, по плана два дни по-рано, заедно с синдикатите, на която бяхме информирани всъщност за промените в плана, новите проекти, заменените проекти, по същество обсъждане, публично обсъждане не е правено на тези нови проекти. Всъщност ние нямаме като държава цялостен план за прехода. Стратегията за устойчиво енергийно развитие до 2030 с хоризонт до 2050 не е адекватна. Енергетика и климат също. Плана за развитие на електропреносната мрежа също. Ние се нуждаем от цялостен план за прехода, пътна карта, която какъвто няма на масата за обсъждане въобще. И без такъв отделни проекти, щипнати от тук, щипнати от там, без цялостна визия за това как ще се променя и балансира през цялото време системата и на каква цена като инвестиции, на каква цена като цена на микса, да го наречем, на електроенергията, за нас не е правилно, не е добре. Не гарантира постигането на успехи, не предпазва от грешките, които направихме в енергетиката последните 20 години, за които плащаме всяка година близо 2 милиарда лева допълнително. По 750 милиона за американските централи и за ВЕИ-тата и по 500 милиона за когенерациите, така наречените високоефективни комбинирани производства на електроенергия.
Но господин Велев, вчера се разбра, че в този план не фигурира перо за строителство на ядрена централа. Т.е. Белене не е в фокуса на това правителство.
То всъщност няма, пак повтарям, цялостна визия, за да е ясно може ли да се справим без атомни мощности или не можем. Ето защо на 17 февруари Асоциацията на индустриалния капитал България организира публична дискусия и ще представи своята визия за дългосрочно развитие на електропроизводството в България до 2050 година. Ще представи... Не, в енергетиката срока е тъмън. Въобще не е дълъг. Ще през 5 години път на карта, как според нас е добре да се реализира този преход, като ще представим и алтернативни сценарии. И на всяка стъпка ние държим сметка за изискванията, които има за въглероден отпечатък, за размер на инвестициите и не на последно място, може би най-важно за нас, цена на електроенергията. Не казваме, че нашият план е съвършен и най-добър, но каним всички да го разкритикуват, да намерят проблемите в него, за да стане още по-добър или да предложат алтернативни още по-добри.
Кой от официалните лица сте поканили от правителството?
Поканили сме всички. Поканили сме всички. Енергийната комисия в парламента и Министерство на енергетиката, и БЕХ, и енергийните експерти, и социалните партньори.
Кирил Петков?
Всъщност ние сме поканили и вас, защото във Фейсбук има покана, ще бъде хибридно обсъждането в
присъствено
в хотел Балкан и едновременно с това и в Zoom платформата, която позволява достатъчен брой участници онлайн.
Не разбрах ли път къв поканане?
Поканени
чрез Фейсбук?
Не, министрите са поканени с отделни писма.
Някой потвърдил ли? Или е раничко?
Рано е още. Вчера всъщност са изпратени поканите.
А какъв резултат очаквате от тая дискусия?
Очакваме да започне публично обсъждане на този преход. Ние нямаме цялостен план за този преход. Ние настояваме за това от 2 години.
Много говорим, малко се случва.
Ние настояваме за това от 2 години и тъй като никой не слага на масата за обсъждане такъв план, решихме да го направим ние. Нека ние да поемем критиките, защото това е сложен въпрос. Има много интереси, които по различен начин се засягат в най-добрия план. Но нека да кажем, по нашия план 2050 цената на електроенергията по тогавашни цени би била 73 евро за мегаватт час.
А какви други препоръки ще дадете на правителството по бюджета, който, нека да отбележим, че се обсъжда не окончателен вариант, който ще бъде актуализиран след около 6 месеца, нали така?
Да, даже може би по-малко. Ние подкрепихме бюджета с много препоръки и оговорки.
Кажете най-важните?
Може би да кажа с 3 изречения, защо го подкрепихме. Добре.
Може да кажете, ама как да ви кажа, вие работодателите винаги сте дипломатични, гласувате доверие. Не помня да е имало бунт на работодателите срещу някое правителство.
Всъщност работодателите не са синдикати и те не правят протести, излагат позиции. Ние не протестираме срещу липсата на план за енергиен преход, а го предлагаме.
Просто подозрението, извинявайте,
че... Правим го и го предлагаме.
Извинявайте, ще ви го кажа, вие понеже носите. Подозрението, общественото, извинявам се на момент, е, че работодателите винаги предпочитате да не се настъпвате във валса с всяко правителство, за да имате полза.
Вижте, има по-малко от 5% предприятия, работодатели, които имат бизнес с държавата. Другите 95 нямат бизнес с държавата.
Жива да не бяха. Тези, които са изтегли 54 милиона, 58 и колко бяха. По строителството на магистрала Хермос, те какви се явяват?
Това са маргинална част от работодателите.
Прави впечатление.
8 милиарда са планираните в бюджета, ако говорим за него, публични инвестиции. Знаете ли колко са сумата от продажбите на всички предприятия в България за една година? 350 милиарда. 8 милиарда са тези, които държавата е възложител, а там, където държавата не е възложител, са 342 милиарда.
Един ваш колега получи европейска субсидия за да построи един завод с подкрепата на правителството. Разбира се, става дума за 100 и колко милиона беше, но това прави впечатление. Вие сега казвате една сума, която не е известна, вероятно, на повечето хора, но 100 милиона
са статистиката и от НАП сума от продажбите на...
Тоест искам да кажа, че ако правителството не ви подкрепя...
100 милиона са кредит, нека това да кажем.
Няма значение, той за кредит се иска.
И са по плана Юнкер и това всъщност
е
успех, че са взети тези пари. Въпросният работодател прави заводи в чужбина. Там кой му помага?
Не е малък.
Кой му помага в чужбина? Българското правителство.
Но ви казвам все пак, че няма нищо укоримо в това да бъдете в комфорт, но... Подозрението е, че имате облаги.
Няма да се занимаваме с това да разсяваме такива подозрения. Аз ви казах, който може да смята, нека да сметне колко процента от бизнеса е зависим от правителството. Огромното мнозинство, огромното, от българските предприемачи произвеждат и продават на конкурентни пазари. Тяхното касателство с държавата е административното обслужване.
Административните пречки. В статистиката имате ли, примерно, статистика в вашата работодателска организация АИКБ? Колко от работодателите участват в обществените поръчки и какви са техните финансирания по тях? Правили ли сте такава статистика?
Аз ви казах за страната. Каква е статистиката? При нас са още по-малко.
Естествено, че са по-малко, но следите ли ги тези въпроси?
При нас няма и концесионери, които са другите зависими от държавата. При нас е основно преработващата промишленост, която продава на конкурентни пазари, която е произвела и изнесла за миналата година 68 милиарда лева продукция на конкурентни външни пазари.
Вие лично на пресконференцията, която дадохте преди десетина дни или колко беше работодателските организации, казахте, че при вас вашия личен холдинг върви добре, независимо от пандемията. Вие какво точно правите?
Той не е личен, защото имаме 20 000 акционера. Да. Той е публична компания.
Който участвате, ръководите или там, както искате.
Който имам честа да представлявам и управлявам.
Така. С какво се занимава този холдинг?
Той има 10 производствени предприятия. Най-голямите, основните са в машиностроенето. Силова хидравлика. Да направим вим реклама ли?
Няма нищо рекламно. Просветителско. Надали аз си купа хидравлика или някой слушател и зрител.
В групата е M+S хидравлик в Казанлък, 1250 работника, средната заплата мина 2000 лева вече, продава на 5 континента в 40 държави и е сред първите 5 най-голями производители в света на орбитални хидравлични мотори. 95% от продукцията се продава в чужбина.
5 в България?
Да, и част от нея отново се изнася. Но така, 5 са български, са контрагент.
А снабдявате ли държавни предприятия, които имат в енергетиката, например, се сещам нужда от това?
Много рядко, епизодично. Нашите продукти се вграждат в селскостопанска, строителна техника, навсякъде, където се изисква устойчив голям въртящ момент, в малък обем предаване на голяма сила. Това са едни средно-високи към високотехнологични изделия. Това са мотори, двигатели, само че на хидравлика. Изисквания голями за точност. Другото голямо предприятие, хидравлични елементи и системи, произвежда хидравлични цилиндри. И двете предприятия са увеличили близо 10 пъти продажбите си, откакто се управляват от холдинга. Подобни са резултатите и в ХЕС Ямбол. Числеността на персонала там е 2 пъти по-малка, но това са пак около 600 души.
Сега да ви слушам, се сещам за министъра на транспорта Николай Съвев, който също е голям предприемач, друга област, разбира се, който вероятно споделя своя предприемачески опит с моите мъже, които управляват правителството, защото те нямат такъв. Вие замисляли сте се да обсъдите така, може да звучи малко абстрактно, но някои методи и подходи на управление, които да им дадат повече, не знам да не го наричам технологична, но интелектуална визия за преструктурирането, защото сега в момента се правят най-различни преструктурирания, не само на ведомства и агенции, но и на цели структури, отрасли.
Държавата, безспорно, би могла да има по-активна роля, но в процеса на формиране и провеждане на държавни политики за насърчаване на иновациите, за развитие на технологиите, за приложните изследвания, връзката между науката и бизнеса. И в това отношение беше, в тази посока беше и разговор с министър Лорер, с Националния съвет, който в петък проведохме. Асоциацията формира и свои предложения. Ние след тази публична дискусия за енергийния преход вероятно ще организираме и проведем подобна за развитие на водородните технологии в България. Какви са нашите предложения и идеи в тази посока. Индустрия 4.0, стратегията за развитие, всъщност беше инициирана от Асоциацията на индустриалния капитал. Концепция за това беше съставена от Националния икономически съвет по наше предложение с дейно участие. Тоест ние не сме представали да се стремим да подпомагаме и да насочваме изпълнителната власт към подобни дейности. Но в една пазарна икономика ролята на държавата е да създаде среда, да създаде условия, да подкрепи и насърчава, да подготвя кадри, човешки ресурси, както средни изпълнителски квалифицирани работници, така и високо квалифицирани специалисти и изследователи.
След тази среща, за която споменахте с министър Лорел, той пусна следното съобщение. Европейските средства вече няма да се усвояват, а ще се инвестират в икономиката. Вие сте обсъждали там програмата за икономическа трансформация по плана за възстановяване и устойчивост.
Да, не само. Това е думата. Средствата се инвестират. Дали в материални активи или в човешки ресурси, но трябва да се разбира като инвестиция, а не като харчене на едни пари.
И тук той завършва така. Тази цел, да, в смисъл, устойчив растеж се получава, когато растем чрез иновации, казва той. Когато можем у нас да създаваме нови неща, които да движат икономиката за години напред, а не производства, които лесно могат да бъдат преместени. По думите му, тази цел може да бъде изпълнена чрез осигуряването на бърз и прозрачен достъп на бизнеса до различни финансови инструменти. Тук се изкушавам да ви попитам за това решение, което прие Министерския съвет. Спориха го опозицията, защото било неконституционно, това е друга тема. Че под патримония на министър Лорел отива Българската банка за развитие и Българската агенция за инвестиции, както и правомощията в процедурата за получаване на гражданство срещу инвестиции, така наречените зелени паспорти.
Златни паспорти.
Златни паспорти, извинявам се. Разсех. Какъв е вашия коментар? Няма ли малко противоречие? Вие като работодатели, ще кажете, че може би не ползвате Българската банка за развитие, но доста имаше взети кредити работодателски от нея.
Нека преди банката да кажем за
срещата за
иновациите и за производствата. Всъщност иновациите се реализират в крайна сметка в производства, за да не останат на хартия, и производствата изискват иновации. Всъщност индустрията е тази, която изисква иновациите, която води 2/3 от иновациите, инициира създаването и внедряването на 2/3 от иновациите. Те тръгват от индустрията и всъщност точно производствените предприятия трудно се преместват. Лесно се местят кол-центрове, всякакви такива дейности, които не имат един офис, няколко души, един компютър, а те се местят лесно, докато едно индустриално производство, което произвежда материални активи, без които няма как да минем, не може всички да произвеждат софтуер. А пък то, за да се произвежда софтуер, трябва хардуер, трябва пак някой да произвежда машини. Тук имаме известни различия, надявам се да се убедим взаимно в най-точния баланс.
Кога ще се убедите?
За нас,
бюджета ще бъде прият. Мина на първо четене.
Да, бюджета е
няма пряка планирал
8 милиарда публични инвестиции. Ние в случая говорим за насърчаване на други 3 пъти по 8 милиарда частни инвестиции, които могат да бъдат и повече, ако бъдат насърчени и подкрепени. Защото когато имаше в такъв размер спрямо брутния вътрешен продукт по това време инвестиции от порядъка на 36-7% ДМА към брутен вътрешен продукт, 2005-2008 година, брутният вътрешен продукт растеше с 6-7% годишно. Ние сега ще сме щастливи, ако стигнем 5%. Това е поставената цел. Трябва да гоним над 6, затова трябва да увеличим значително инвестициите. За да ги увеличим, трябва да ги подкрепим и насърчим. Някои колеги предлагат нулева данъчна ставка при реинвестиране на печалбите. Другия вариант е пряка подкрепа, съфинансиране в по-голям размер на инвестициите, отколкото това се предлага сега, защото средствата, които са по националния план за възстановяване и устойчивост в първоначалния му вариант беха в икономическия фиш за икономическа трансформация 100% за пряка подкрепа на инвестициите и иновациите. Сега е горе-долу 50-50 финансови инструменти. Това, което трябва да отбележим, на пазара има изобилие от финансови инструменти, към които няма търсене поради ниската кредитоспособност, поради други причини. И в същото време повече от 3 години не е имало мерки за пряка подкрепа за съфинансиране на инвестициите в съществуващи предприятия. И нека да гледаме какво правят и останалите държави.
Вас работодателите засягат ли ви темите, преди малко споменахте златните паспорти и списъка, който Кирил Петков подаде на главния прокурор? Преди да ми отговорите на този въпрос, нека да видим какво каза той в Сърбия по тези две теми. Вие утре ще се явите ли, господин Петков, в прокуратурата и обмислили ли сте дали не влизате в един доста перфиден, така юридически, няма да го нарека капан, вашите показания, обяснения или както ще да ги наречете, да бъдат всъщност една основа главния прокурор да свърши работата, която вие обвинявате, че не я върши?
Ами, това, което в момента аз изготвим, е точно този така списък от лица, които всички ние като българи от много отдавна говориме, че са имат потенциален риск да бъдат така главните причини за това, че сме с огромно ниво на корупция, че България не е прозрачна икономика. Така че този лист ще бъде внесен от мен. Хубавото е, че той не е някакъв таен лист, списък. Всички ние ги знаем. Реално аз тази ще дам медийните публикации, свързано с всяко едно лице.
Нещо се чели от телефона.
Да, бих много се радвал. Той ще му бъде внесен, всичките тези хора, с статиите, които подкрепят тази информация. И от тук нататък трябва ясно да почнем да говорим защо и как прокуратурата до този момент примерно не е била действаща в пълния смисъл на думата и защо и как всичките тези публикации и обществена информация не е била разследвана. Аз вчера ги казах ясно, част от хората, част от информацията, като най-ясен пример, примерно, имаме ясен факт, че има снимка с кюлчета и пачки, има ясен факт, че Борисов отговори, че има Мата Хари, знае коя е, а някакси прокуратурата никога не попита коя е тази дама, тя ли е донесла пачките и кюлчетата, или са си били просто там. всичките други неща, които споделих, ще увелича листа с цялата информация. Сега днеска я събираме. И прокуратурата от тук нататък има така два избора. Единият да се обяснява защо нищо не е направил до този момент, а другия да се задейства.
Властните в спорти замесени са с Тамен Янев, ваш адвокат, директор при вас на дирекция, заместник и така на банката, в някаква златна далавера, свързана с Китай и китайски служби.
Сега, за златните паспорти е много странен случай. Първо искам да кажа, че аз като министър на икономиката, веднага, когато разбрах, че има такава схема, сложих като отговорник заместник министъра да почне да вижда какво се случва. Второ, никой не ми е адвокат.
Кой заместник?
Калина Константинова, да. Второ, и тя почна да работи с правосъдието, да се разнищат тези неща. Второ, много ясно искам да кажа, че въпреки, че ДПС сега си прави някакви реклами по тази тема, ние, коалицията, бяхме първите, които вкарахме проектозакон с Министерски съвет, който вече е минал през комисия, и аз лично обещах на всичките мои срещи и в Европейската комисия и навсякъде другаде, че тези златни паспорти ще бъдат приключени. Така че не само е смешно, че партията, която за последните 4 години не каза нито дума по темата за златните паспорти, а ето сега, когато ние внесохме законопроект в парламента, изведнъж станаха така революционерите за премахване на златните паспорти. Това е страхотен просто пример на политически пиар. Аз не им обръщам внимание.
По-важно. Янев се е занимавал години наред с това. Вие знаете ли?
Аз това, което съм казал, е, че всеки случай, който има лица, които не са си свършили работа, това не знам дали е факт точно за него, трябва да бъде разследван. От тук нататък няма човек, който да не е...
Но той е вършил работа.
Да, но е важно да се каже, че това ни беше един от приоритетите по време на служебното правителство. Ние го разнищихме. Един от първите законопроекти, които сме вкарали. И това, че ДПС изведнъж се събуди след много години по тази тема и се опитва да оглави, ми се струва много странен факт. Особено когато повечето от тези златни паспорти са били те, когато са били в парламента. Къде бяха? Кога внесоха? Защо не внесоха такъв законопроект? Защо не дигнаха общественото мнение? Всичките тези години изведнъж идва нашето правителство, ние казваме, че това е една от главните теми и те се опитват да яхнат вълната. Разбирам, така опитват се да се почувстват, че и те са част от промяната, но не става само с риторика. Трябва да има истинско намерение и има още много други неща, които ако те искат да променят България, трябва да почнат да мислят. И сега не е най-хитрата стратегия, просто да следят ние какво правим, да се опитват да правят пиар. Това не е работещо. Действията са важни.
Преди да ми отговорите, господин Велев, искам да ви прочета реалните имена в списъка, които ние пуснахме в сутрешния коментар, понеже бяха изтекли, и малко след това министър Петков ги потвърди в интервю. Това са Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Младен Михалев Манчо, Красимир Маринов Големия Маргин, колеги, Христофорус Аманатидис, Таки, Красимир Каменов Къру, Румен Гайтански Вълка, Румен Николов Пашата, Димитър Спасов Митко Каратиста, Николай Павлов Вългаргас, Петър Петров Петю Еврото, Владислав Горанов, заради това, че Владислав е посочен от Васил Бошков, на Бошков отсъства от списъка, Младен Маринов, Константин Ангелов, Христо Терзийски, Делян Пеевски, разбира се, Александър Манолев, Стоян Мавродиев и адвокат Цветан Цанев. Какво отношение имате вие, работодателите, към тези два проблема? Списъка с заподозрените от правителството и златните паспорти?
Нека да започнем с златните паспорти.
Заповядайте.
Златни паспорти, не знам да има държава в ОИСР, която да не използва тази възможност за привличане на инвестиции. Всъщност, ако говорим за Южна Европа, защото ние сме по-особени в Южна Европа.
Нека да конкретизираме за Балканите, говориме, където е взривоопасна емоционална зона.
В Гърция има хиляди златни паспорти, в Португалия също са хиляди. Нека
Вие
да кажем,
имате ли златен паспорт някъде?
Аз получих преди време покана персонално от Канада, от канадска компания консултантска за златен паспорт.
Само за момент, че ви прегъсна, поне споменахте думата Канада, тук имам един шеговит подарък. Но, това е една тениска Харвард. Нашия канадски възпитаник Кирил Петков направи актуално това име. Дали ще я приемете?
Дали имате от Масачузетския технологичен институт?
Какво има там в този институт?
Много наука.
Подарете
на някой, който ще я носи. Аз бих подарил на внуците си тениска от MIT или от Калифорнийския технологичен институт.
Ще ви осигурим такива. Тениски трябва да ми кажете само колко са годишни.
Моето първо е образование инженерно и всъщност икономическата наука не е точна наука. Даже има известни подозрения, че изобщо е наука. Но нека да не стигаме до там.
След като скоро направи психологията наука, значи няма и се съмнява в економиката.
На днешния ден са хората, които създават иновации, предприемат, творят.
Та вие приехте ли поканата от Канада?
Не. Даже не съм се и замислил. Но нека да кажем, че тези хиляди златни паспорти, умножени по милион или милиони, стават милиарди инвестиции. И ако този процес се управлява както трябва, може да бъде в голяма полза за икономическото развитие на дадена страна. България очевидно не съумяваме да управляваме този процес и да го насочваме както трябва и затова тръгваме по пътя. Няма паспорти, няма проблем. Не е най-добрият вариант това. Българската асоциация на управляващите дружества, колегите от БАУД, са внесли свое предложение как да се реши този въпрос, който мисля, че подход заслужава обсъждане да се ограничат инвестициите до тези на капиталовия пазар, където има много голяма прозрачност, регулации, изисквания, които следва да се спазват и така бихме се предпазили от тези злоупотреби от миналото.
Така, за списъка с потенциалните заподозрени, какво мислите работодателите?
Не обсъждаме списъци. Аз самия в момента си губа времето периодично с едно дело, което се води срещу мен от един гражданин, който не знам защо не е в списъка. Почувства се засегнат от мен, че съм го обидил, като съм казал, че манипулира електроенергийния пазар.
Сега като говорите, да кажете му името.
Няма да го кажа. Казах,
електроенергийния пазар.
Иво
Прокопиев ли?
Не обсъждаме имена, ние обсъждаме процеси, обсъждаме проблеми, търсим решения.
Добре. Нека това да бъде тогава финал на нашия разговор, докато разберем ще имате ли по-твърди изисквания към правителството. Сега имаме едва 61-2 дена, откакто те са на власт, нали?
Не съм ги броил дните.
Аз ги преброих. От 11 декември.
Мисля, че проблемите са толкова много и толкова отдавна търсят решения, че нетърпението в обществото е много голямо и предвид на това, че все пак водещите фигури в правителството са в служебното правителство един мандат изкарали. Така че очакванията са за понякога прекомерни, за незабавни решения на проблеми, които са се настоявали с години. Затова ние подкрепихме проекта за бюджет, въпреки че има много недостатъци, с препоръки неговата актуализация да бъдат отстранени тези недостатъци, главно в средносрочната бюджетна прогноза, да не минираме пътя към еврозоната, да се опитаме да ограничим инфлацията, която може да се окаже главната пречка за там. Защото другия път догонване и изпреварване чрез доходи прави нов оборот на инфлацията и така до безкрай, и това всичко води пък до стопяване на спестяванията на хората.
Благодаря много за този разговор. Беше важен и се надявам с така увереността, която излъчвате, да сте вдъхнали увереност и на хората, че всеки от тях в своето ниво и поприще може да успее.
Има такъв шанс.
Благодаря. Разговаряхме с господин Васил Велев, председател на Правителния съвет на АИКБ. Изчезваме за малко и се връщаме още веднъж.